Zor bo'lay deb zamonlarda savdo qildim ironlarda. Ey Qo'qonim tomonlarda bir mehribon onam bor de. O'ylamadim
omad kelib savdolardan, uyim to'ldi tullolardan, mayush atu yallolardan, bir mehribon otam bordi. O'ylamadim ey odamlar, odamlar
menga bunday qaramanglar. Men boyvachaman balki, holing ne deb so'ramanglar. O'ylamadim yo'llarimni har kun kutib, suratimni har kun o'pib, 15 yil meni kutib, Gulnor kelin bo'ldi de.
Ey odamlar, odamlar menga bunday qaramanglar. Ey odamlar, odamlar menga bunday qaramanglar. Men boyvachaman balki, holingni de so'ramanglar.
Kiragimas savdolarim, ha maishatu yallolarim,
rahmat
bas avolish bo'lmas ekan iranniyam tinlalari. O'ylamadim
zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim iranlarda. Ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bordi.
O'ylamadim,
o'ylamadim omad kelib savdolardan, uyim to'ldi tullolardan, mayushatu yallolardan, bir mehribon otam bordi.
Tojikistondan kelibdilar mana. Tojikistonga alohida alangali salom. Jaloliddin do'stimiz bilan biz 4 yil 5 yil oldin tanishganmiz. Internet tarmog'ida ko'rishganimdan bag'oyatda xursandman. Ijodlaringizga omad. Bu do'stimiz vodiydan keldi. Biz alimentimizni xizmatini qilaman. Bitta qarsak bo'lsin shu kamiz do'stimizga. Joningiz sog' bo'lsin, rizo bo'lsin. Rahmat.